Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul nostru de astăzi este Mihai Țărnă, regizor de teatru și film, director artistic al companiei Teatru Fără Nume din Chișinău. Bine ai venit, Mihai!
Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Vitalie. Mersi mult pentru invitație.
Cu drag. Am planificat de mai mult timp acest dialog, așa s-a întâmplat.
Exact.
Am putut găsi acum un mic interstițiu în programul tău destul de agitat, pentru că ai un statut itinerant, pendulezi între Paris, Chișinău, dar și alte capitale și alte orașe importante unde ai proiecte artistice, ai montări. Și acum mă bucur că, uite, putem face acest dialog aruncând o privire retrospectivă asupra realizărilor tale din ultima vreme. De asemenea, lucrezi în Franța, predai arta actorului la Institutul Internațional de Film, dacă rețin bine. Cu ce ai dori să începem? Uite, ai venit relativ nu de mult din Franța. Hai să pornim de aici.
Pregătesc proiecte teatrale, dau lecții, mă rog, diverse.
Adică și predai, lucrezi cu studenții, ai discipoli acolo?
Uite, am foarte mult, sigur că da, am stat ca șef de catedră, am fost timp de 20 de ani la Școala Internațională de Film. Acum mi-am luat așa un stand-by, mi-am luat o pauză care deocamdată durează deja de un an, fiindcă, de un an jumate chiar, da, fiindcă am avut prea multe promisiuni să fac ba acolo un spectacol cu filmul. Anul trecut am avut două spectacole care l-am făcut, unul la Chișinău, am făcut Noaptea Furtunoasă la Licurici, primul spectacol pentru maturi care s-a făcut aici în Păpuș cu oameni vii, al doilea a fost Don Quixote care l-am făcut în Ucraina și am mai filmat un film tot aici la Chișinău, deci, care încă este în postproducție, care o să iasă. Deci așa e, cu alergături.
Anul trecut eu am văzut două spectacole ale tale care m-au impresionat, le-am considerat experimentale, neobișnuite pentru peizajul ăsta al nostru. Și aici îmi place că vii cu multă îndrăzneală artistică. Mă refer la Macbeth, acel spectacol după Shakespeare fără îndoială, dar în care ai împletit
și Eugen Ionescu.
Da, da. Și elemente ale teatrului ionescean și asta s-a simțit prin anumite accente satirice, grotești pe care le plasezi pe parcursul dramaturgiei. Ești pe parcursul acestui spectacol, ești pasionat de aceste formule hibrid de aspirarea diferitor influențe atunci când construiești un anumit produs?
Îmi place întrebarea. Întrebarea e foarte faină. Sper să nu stric cu răspunsul. Uite, hibridul, noi îl trăim zilnic. Noi zilnic trăim un hibrid și în timp, și în relație, și în versuri, și în discuții, fiindcă noi putem sări de la ce timp e afară, repede la o metaforă de a lui Stănescu. Da, asta este un hibrid pentru mine, fiindcă nu avem o continuitate. Uite, lipsa continuității pe mine tot foarte mult mă interesează, fiindcă o continuitate este un rezultat al viziunii, al filtrului nostru de viață. Fiindcă teatru pentru mine nu este o dragoste, teatrul pentru mine este o necesitate. Teatrul este ceea prin care eu mă exprim și spun pozițiile mele și civice, dar și numai decât
estetice.
Estetice, da, uite cuvântul, căutam ales poetice, dar estetice e mult mai bun. Macbeth face parte din spectacolul Revoltă, fiindcă e despre ceea ce se întâmplă acum în lume, despre Putin, despre Ucraina. Acolo este clar Bucea, este violul și uciderea copiilor în scenă. Eu l-am făcut, l-am reprezentat, l-am găsit în această oroare. Fiindcă, de fapt, piesa, Shakespeare, cineva îmi spunea, de ce nu montez piese contemporane? Privirea mea a fost exact cum ai văzut-o și tu. Păi, dar Shakespeare unde este? La ce distanță este Shakespeare de noi sau Eugen Ionescu? Cei mari n-au plecat nicăieri, ei sunt lângă noi. Sau poate că noi n-am plecat nicăieri, noi suntem lângă ei.
Da, asta ar fi mai puțin plăcut pentru noi.
Cel puțin mai modest, știi cum. Dar genialitatea lor de a opri timpul, fiindcă geniul pentru mine e cel care oprește clipa. Noi toți vedem aceleași lucruri, pur și simplu nu avem capacitatea de a opri momentul ăsta care ne fascinează, că e vorba de o metaforă, că e vorba de o viziune, că e vorba de o descriere, cum fac mari scriitori. Și uite, eu sunt uimit de libertatea lor de a spune exact ceea ce gândesc eu, dar atât de simplu. Și atunci Macbeth pentru mine era, desigur, că când am citit piesa lui Ionescu, Macbeth, eu imediat am înțeles finalul. Eu știam că el o să fie din Ionescu, fiindcă cel din Shakespeare, la el nu știu cum e, tot e happy endos. Și pe mine, uite, happy endurile astea puțin mă încântă. Nu în sens că e foarte vesel sau e foarte vivace, dar are undeva are o șansă care o dă omenirii. Ionescu nu are nicio șansă. Ionescu spune foarte clar prin gura lui Malcolm, voi o să-l plângeți pe Macbeth cât era de bun, pentru că cel care vine din spatele unui tiran poate fi cu mult mai sângeros. Și ceea ce ne temem noi toți acum. Toți spun, dar cine poate veni după tipul ăsta?
Exact, da.
Eu nu știu dacă ți-am răspuns, eu ți-am spus că am să stric întrebarea, am spus stric, fiindcă am plecat în altă parte.
Nu, ai mers în direcția cuvenită, pentru că suntem într-un dialog viu, spontan și creativ, sper, și în orice caz. Spre asta tindem noi aici în cadru.
Cel puțin tindem, exact.
Da, tindem, da. Un alt spectacol care la fel m-a impresionat a fost unul non-verbal, iarăși după Shakespeare, intitulat Restul e tăcere.
După sonetele lui Shakespeare.
După sonetele.
Da, da, da. Este un omagiu. Un omagiu.
Un omagiu lui Shakespeare și un omagiu, cred că, mai tuturor marilor creatori care, bravo, eu știu, și-au trăit condiția de creatori, de artiști, la modul incandescent, nu? Au parcurs până la capăt și-au purtat povara talentului până la capătul vieții. Și mă gândesc la Jan Gut, nu? Cu celebrul exeget polonez, al cărui op Shakespeare, contemporanul nostru, a rămas o referință permanentă și de care ne servim mereu atunci când vrem să înțelegem mai bine opera marelui Will. Restul e tăcere. Da, spui tu sonete întrețesute. Dificultatea percepției. Nu te-ai gândit vreodată că publicul ar putea avea anumite probleme în a înțelege simbolurile pe care le pui, iată, în acest spectacol, Restul e tăcere, unde sunt ultimele cuvinte ale lui Hamlet, după cum se știe, sau Restul e tăcerea, da? Și într-adevăr cade cortina. E un spectacol non-verbal, cu multă mișcare scenică, cu efecte speciale și mai ai acolo niște inserturi interesante de voci, dacă mi-amintesc bine, ale unor mari actori, interpreți din teatru shakespearian, cum este bunoar Laurence Olivier și alții. Da, ți-ai pus problema în ce mod și dacă va înțelege corect spectatorul simbolurile tale?
Nu. Niciodată nu-mi pun problema asta, fiindcă eu îmi fac plăcerea. Eu știu un singur lucru, că dacă metafora din scenă nu o iau din viață, atunci e moartă. Uh-huh. Toate metaforele din scenă sunt cele care le văd în jur. Uite, o metaforă aici, două microfoane și două pahare cu apă. Asta e o metaforă care poți să o citești cum vrei, fiindcă arta generează numai decât gânduri. Spectacolul și Restul tăcere a fost făcut în pandemie. Noi eram plini de singurătate. Noi eram plini de incertitudine. Noi eram plini de frică. Și Shakespeare este tot ce vrei, doar mai nu frică. Uite, acolo sigur că sunt niște momente care, dacă eu am să încep să le descifrez, toată lumea spune, păi, dar e simplu. Arta, versul, sculptura,
tablourile,
de asta vreau să spun, duc studenții mult la sălile, la muzeul Orsay, unde sunt toți impresioniștii, da, la Louvre te duci, sau eu știu, se mai fac galerii diferite și oamenii privesc ore întregi tablouri care la prima vedere nu-ți vorbesc despre nimic, dar forța creierului uman sau forța, eu aș spune, forța curiozității umane e cu mult mai mare. Și atunci arta este acel combustibil al curiozității umane. De aia eu vreau să vorbesc lumii cum eu înțeleg lumea asta. Și atunci se întâmplă posibil că un alt fel de dialog. Fiindcă eu n-aș vrea, eu socot că Moldova are creatori absolut de excepție, regizori, actori, poeți. În genere, literatura din Republica Moldova este într-o creștere fenomenală pentru mine. Fenomenală. Și spectatorul începe să fie ridicat la un nivel unde el un pic poate că e pierdut. Și e foarte bine așa. Deci, cu cât mai mult noi o să coborâm spre el, cu atât mai mult el o să degradeze. De aia eu nu vorbesc acum că fac elitism, Doamne ferește. Eu, pentru mine e foarte simplu ce fac eu. Dar eu am întâlnit, adică părerea care tu mi-ai spus, când mi-ai spus-o, am întâlnit-o mai des. Dar tu înțelegi ce faci? Zic, eu înțeleg ce fac. E un spectacol care eu n-am crezut că la festivalul unde a fost el va fi atât de bine primit, cu invitații în Japonia, cu invitații în Coreea și așa mai departe. Deci eu am rămas pur și simplu, zic, da, voi ați înțeles, da? De-aia nu știu cum să-ți răspund. Eu nu văd în el o particularitate de limbă, de limbaj scenic. Măcar că este... Da, eu nu știu dacă tu ții minte, mi-ai vorbit de vocea lui Laurence Olivier, da? Pe acea voce absolut inconfundabilă, pe acel mare monolog de a fi sau a nu fi, eu am făcut plastic, fiindcă am lucrat eu plastic, n-am avut coregraf, mi-am place corpul uman, am făcut spargerea oglinzii, fiindcă pentru mine a fi sau nu fi, asta e oglinda ta. Ți-o accepti sau nu ți-o accepti? Și lumea a văzut asta, deci oamenii mi-au spus, e oglinda mea, zic, e oglinda ta. Poate nu e oglinda ta, poate e a lui. Ea generează gânduri și trebuie să fie... Dacă eu o să-mi răspund exact la gândul meu, cred că am ratat spectacolul. Gândul trebuie să fie al tău.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Da, și e mereu un act de coparticipare, creatorul și consumatorul de artă. Ogma, un film parabolă, se poate spune, un soi de poem cinematografic pe care l-ai proiectat în premieră la Teatru Fără Nume în 15 august 2023. Exact. Da, și a urmat și o discuție, o dezbatere după aceea. Un film provocator, un film care sigur sondează cumva în adâncul condiții umane, lupta dintre bine și rău, dintre înger și demon, sunt ambele aceste personaje arhetipale prezente în filmul tău. Și m-am gândit cum ți-a venit această idee să mergi undeva într-o localitate izolată și să creezi acea comunitate proscrisă, nu? De oameni, o comunitate la marginea țărmului vieții, nu știu cum, care trecută prin niște încercări teribile, care ne vorbește cumva despre miturile biblice, dar ne aduce și spre istoria postbelică a Basarabiei, foametea. Și cum ți-a venit ideea și cum ai lucrat asupra acestui film?
Ea vine de foarte departe. 20 ceva de ani care îi petrec, deja peste 20 de ani la Paris, mi-au făcut întâlniri absolut fascinante. Una din ele a fost că eu am lucrat la spectacolul 100 de ani de singurătate și dreptul pentru difuzare l-am avut prin agentul lui Marquez din Barcelona, chiar de la Marquez. Am avut dreptul să joc de două ori 100 de ani de singurătate. Ideea Macondului sau a localității Macondo într-atâta m-a fascinat că mi-am dat seama că noi suntem Macondo. Deci replica mea din Ogma este un Macondo care îl trăim noi aici. Fiindcă e o lume fără timp, este atemporală istoria, dar care se repetă perpetuă, o lume fără niciun fel de confort, care confortul vine dintr-o acceptare a harului divin și a darului divin, da? Un înger coboară într-o familie foarte săracă și ea se împarte, dar cu timpul noi doar descreștem în spiritualitate cu cât ne crește confortul în jur.
Da, cam asta așa se întâmplă.
Asta e o logică nescrisă a lumii și eu nu înțeleg de ce. Dar parcă când ai mai multe, parcă ai fi timpul să fii mai bun, dar nu știu cum se întâmplă inversul. Uite, la bază este un Marquez care îl ador în sufletul meu foarte mult. Nu spun că am luat de la el sau m-a inspirat, el pur și simplu mi-a dat un sens de a înțelege altfel lumea, fiindcă 100 de ani de singurătate noi le trăim în fiecare zi. În fiecare zi noi trăim treaba asta. Și pentru mine îngerul ăsta este veșnicia de singurătate care noi avem în noi. Dumnezeu să-l ierte că l-a făcut Ștefan Băuroș, da. Și n-a apucat să vadă filmul ăsta.
Un tânăr actor foarte talentat, da. Și cu un chip angelic de
da,
bună
absolut,
seamă.
Absolut fascinant băiatul. Iată, asta e logica de unde a venit. Apoi a fost, tu n-ai văzut, nu știu dacă ai privit Reziliența, am făcut un film de scurt metraj cu părintele Curnic. Și el m-a sunat într-un Paști, că am țin minte, eram la Nanta, la niște prieteni, și el mă spune, Mihai, noi vrem încă un film, tot despre spiritualitate. Și eu atunci am aruncat așa foarte rapid. Uite, un înger vine într-o familie, ei se trăiesc bine și apoi el omoară.
Aveai deja ideea.
Da, cumva. Eu aveam. Și tot el omoară. Au trecut vreo 2 săptămâni și ei m-au telefonat cu mai mulți producători, fiindcă filmul e o chestie foarte scumpă. Și au zis, hai, eu nu-mi credeam urechilor. Și s-a făcut, s-a filmat în 17 zile, actorii au fost găsiți. Știi cum, aveam alt înger și Ștefan Băuroș a venit cu o zi înainte de a începe filmarea.
Incredibil.
Cu o zi înainte a nimerit și eu când l-am văzut, m-am apropiat de băiat, tot un băiat extraordinar. El a făcut un rol în film, fascinant băiatul, dar i-am spus, și el singur mi-a spus, eu te înțeleg. Și n-a fost niciun fel de scandal, a fost foarte ok, zic, nu, eu nu pot să fac. Eu am să-l ratez, nu.
Da, adică treci, organizezi proceduri de casting, de selecție riguroasă, nu-i
sigur,
așa?
Sigur.
Că, dacă zici că s-a filmat în 17 zile, filmarea propriu-zisă și, eu știu, aflarea voastră a echipei actoricești și de producție în acel sat din Raionul Hâncești, se poate număra în 17 zile, dar preproducția și
postproducția a durat mult, foarte mult. L-am filmat în 2017 și l-am scos în 23, da. 20, sau 22 am făcut prima prezentare, 22. Orice film, orice spectacol, orice vers este acea picătură în marele pahar al sensibilității umane. Ea cade și umple acest pahar, fiindcă paharul e cam gol.
Da, e gol sau în cel mai bun caz pe jumătate, cam cum eu. Cum văd eu paharul tău de pe masă.
Atunci mai iau să fie totuși mai valabil.
Da, da. Uite, Mihai, aș vrea să te întreb în mod special despre experiența ta de la Ivano-Frankivsk. În februarie anul acesta, în 2024, ai avut premiera spectacolului Don Quixote, nu?
El în 24 ei l-au pus ca un simbol.
Aha, da, era aniversarea invaziei.
A doi ani de invazie și au pus Don Quixote, fiindcă eu am lucrat noiembrie-decembrie, ianuarie, am plecat de acolo pe 10 ianuarie, undeva pe 8 ianuarie am plecat. Deci eu am stat, anul nou l-am făcut acolo. Ei de mult, ei voiau, îți dai seama, Vitale, spun o chestie absolut fantastică. Noi am dus tratative câțiva ani, că eu să vin la ei să montez și ei m-au invitat, fii atent, să montez Livada cu vișina lui Cehov.
Curioasă opțiune.
Și eu trebuia să plec la ei pe 1 martie 22 să încep montarea. În 24 se începe toată nebunia. Și noi, eu i-am sunat, desigur că noi am vorbit cu ei, chiar peste câteva zile, ei erau foarte speriați și normal că directorul îmi spune, Mihai, despre Cehov mai mult nu mai discutăm.
Bietul Cehov, ce vina are el.
Da. Și uite, apoi, nu știu cum le-am spus eu, uite, poate un Don Quixote și ei au spus da și s-a început mare aventură cu Don Quixote, l-am scris din foarte mult m-a ajutat familia Pilkin. Ei mi-au dat niște cărți care eu le-am descoperit. Eu l-am descoperit Borges. Nu mi-e rușine să spun că nu cunoșteam.
Maria, adică, și Ivan Pilkin.
Da, Maria și Ivan Pilkin, sigur că da. Mi-au dat niște Borges. Fiindcă eu am pus Borges, Hemingway, cine a mai intrat, Shakespeare. Eu termin spectacolul cu a fi sau nu fi. Deci cu absolut, cu Machado, poieți, da. Ce să-ți spuneți? Oamenii ăștia sunt absolut siguri de ei. Ei lucrează când sună sirenele.
Uluitor.
Este teribil. Eu în prima seară când am ajuns la Ivano-Frankivsk, m-au cazat într-un hotel și au plecat. Și când acolo se stinge lumina și începe sirena.
Ai știut ce să faci în primele clipe?
Nu, eu am tăcut. Nici nu te-au și restul e tăcere.
Da.
Uite, a fost tăcere, eu am tăcut și peste vreo 10 minute s-a aprins lumina. S-a mai repetat momentele astea de stingere de lumină, dar nu eram atât de... Deja, gata, tu începi.
Stresat.
Oamenii se deprind cu războiul. Asta a fost tragismul cel mai mare pe care l-am văzut. Oamenii se deprind. Ei știu ce înseamnă sirena. Ei nici nu mai aleargă deja. Ei nu mai merg cu documente.
Își poartă strictul necesar cu ei.
Da, ei sunt absolut... Îi glumesc, îi iubesc viața.
Fac haz de necaz.
Absolut, absolut, absolut. Și uite, acest Don Quixote a ieșit foarte... Nu, el e, nu știu, el e ca o... Știi cum a spus Unamuno? Miguel de Unamuno. El a spus Hristos... Don Quixote e Hristosul spaniol. Fiindcă tot ce se întâmplă cu acest personaj este un drum cristic. Tot ce se întâmplă cu cu acest popor, la fel, este un drum cristic.
Da, însă nu este, sperăm, o luptă cu moarele de vânt.
Știi ce am făcut cu moara de vânt, apropo de dacă vorbim despre asta? Eu am făcut moara de vânt absolută, fiindcă, știi cum, când vii la Hamlet, dar cum o să fii, a fi sau nu fi, ai niște repere.
Da.
Și normal că în Don Quixote, apropo, s-a făcut și un recensământ la spanioli care sunt cei mai importanți eroi al lui Don Quixote și au spus Don Quixote, Sancho și Morele.
Morele
de vânt. Și eu le-am făcut în stilul la trei cruci, ca Golgota, care se ridică și se rotește tot timpul acea scândură pe care suntem crucificați. Uite, asta e. Și pe ei au fost foarte receptivi la toate. Iarăși e un simbol, să îmi zici. Dar de fapt e un simbol care îl citim zilnic, fiindcă credința noastră se învârtește ca o pendulă.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Ca să creezi totuși un produs cap-coadă, rotund, cum spunem noi, da? Din ceva incomensurabil, aparent,
absolut,
cum este romanul lui Cervantes. Ziceai că au fost foarte receptivi ucrainenii, acești actori ai tăi.
Foarte buni actori, foarte.
Cum simt ei condiția asta de artist sub bombe? S-au putut, ce-ți povesteau ei sau cum i-ai văzut acolo la fața locului înfruntând fatalitatea?
Știi ce fac ei? Eu fac o chestie care te copleșește pur și simplu. Că e comedie, că e tragedie, că e dramă, ei joacă în fiecare seară, joacă și sala este plină, plină. Toată lumea vrea o altă lume, vrea o viață. Și ei la urmă iese și anunță. În coridor, în culoar sau în hall este o caniotă unde noi strângem bani pentru o mașină, pentru un helicopter, pentru... Da. Și lumea ies. Deci eu și momentul ăsta, știi, lozinca asta lor de slava Ucrainei, Geroiem Slava, eu spun din scenă slava Ucrainei și toată sala asta de 1000 de oameni.
Da. Vibrează.
Și o aruncă, el te lovește, Geroiem Slava. Este tu vezi o nație, uite asta vezi. Eu nu știu, îmi pare că Peter Brook a spus, în teatru intră o gloată și dacă spectacolul îi unește, iese o societate. Păi uite, în fiecare seară, teatrul creează societatea.
Iată și rolul social al teatrului.
Da, 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 sigur,
rolul
absolut.
Formativ
absolut.
Al teatrului în vremuri de restriște.
Absolut.
Vezi că și în istoria românilor în secolul XIX, când a apărut în fond teatru instituționalizat, el a creat, se spune, națiunea română sau eu știu, a cristalizat începutul ăla de conștientizare că suntem un popor, o cultură, că aparținem Europei, că vocația noastră este de tip european și nu oriental sau panslavist.
Da. Da.
Și ucrainenii acum trec printr-un proces de formare a unei conștiințe naționale, dar în condiții tragice, dramatice. Se făurește națiunea ucraineană modernă.
Absolut, absolut de acord cu tine.
Și arta, teatru, literatura, pot fi citați și niște scriitori. Eu îl cunosc pe Iurie Andruhovici, născut prozatorul, născut la Ivanul Frankivsk. Când am citit, am aflat prima dată de montarea acestui spectacol Don Quixote. Acolo zica, o fi fost și Andruhovici la spectacol în sala.
Posibil, posibil, dar am auzit de el. Da, este un avânt de cultură enorm. Cântecul, pictura, teatru, film. Ei fac film. Deci da. Nimic nu s-a oprit. Ei merg și filmul vorbește despre ei, despre identitate. Să nu uite cine sunt ei.
Identitate și apartenență.
Colosal, pur și simplu colosal.
Shakespeare ne poate inspira. Găsim acolo niște adevăruri profunde. Dar uite că există și piese la Shakespeare în care cumva planăm deasupra condiției umane și găsim și un oarecare happy end. Și anume, mă refer la Furtuna. La Furtuna, pe care la fel ai montat-o aici la Chișinău, la compania Teatru Fără Nume. S-a jucat în anul trecut.
Ea s-a fost montată în 2019. Deci s-a jucat 2019, 2020, 2021 și pare mi se 2022 și de atunci nu a fost într-o pauză mare și revine. O să revină curând în scenă.
Aș vrea să vorbim puțin despre spectacolul ăsta. Protagonist în rolul lui Prospero e Vitalie Rusu, marele actor Vitalie Rusu.
Da.
Nu trebuie ratat acest spectacol. Dacă vor mai fi niște reprezentații cumva în primăvara aceasta. Ce este insula lui Prospero? O utopie în care până la urmă, cum să spun, Caliban, monstru, este îmblânzit, în care are el duhul aerului, este slobozit, nu? Și Miranda, la un moment dat, exclamă minunata lume nouă, da? Când îi vede pe acei corăbieri.
Exact, ce lume frumoasă. Și Prospero îi spune, ea e nouă pentru tine, tu nu o cunoști. Da, e o mare, mare, mare replică. E la fel ca și restul tăcere, da? Exact, cam la același nivel se ridică și e nouă pentru tine, fiindcă noi ar fi bine să credem în lume și să o descoperim zilnic. Ce înseamnă furtuna? De fapt, furtuna noi putem să o... Eu clasific, fiindcă ce se întâmplă ca istoria a piesei, un împărat a fost exilat cu fiica lui pe o insulă, fiindcă fratele i-a luat
tronul,
deci de când lumea, istoria e clară, orgoliile umane n-au nicio logică și el începe să studieze, fiindcă el era foarte foarte citit și el și-a luat doar niște cărți și a învățat vraja. Dar de fapt
magia
de a-i aduce pe toți în această insulă nelocuită pentru a le vorbi despre iertare. Eu cred că este o piesă despre iertare, fiindcă noi nu suntem noi suntem foarte slabi în iertare cu toții. Lumea nu știe să ierte, măcar că toată religia e despre asta. Da? Dragostea este atunci când știi să ierți.
Măcar de n-am uitat. Noi și uităm.
Și atunci nou Shakespeare ne dă o istorie absolut fascinantă. Toți ăștia care l-au exilat pe Prospero ajung într-o insulă nelocuită împreună cu regele din Napoli și același frate al lui Prospero urzește să-l omoare pe acest rege ca să devină rege. Deci nici pe o insulă nelocuită ambiția umană nu are stăpânire, nu are liniște. Da, acum o oră mai nu te-ai necat, oricum acum deja ești viu și iarăși urzești planuri de grandoare și planuri de acaparare și de slăvire a orgoliului personal.
Și puterea.
Și puterea, exact.
Mirajul puterii, dorința de a-i domina pe ceilalți.
Exact, exact. Tu știi, o nație fără un ideal este sortită pieirii. Eu cred că marele nații au trecut în acest nivel doar printr-o unitate și o credință, numai decât.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la Frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!